Вы на хвалях Радио Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімволікі гістарычныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Выпускнікі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова, які ў свой час скончыў Аляксандр Лукашэнка, скардзяцца, што праз 20 гадоў пасля рэферэндуму тут не вучаць, як выкладаць прадметы на беларускай мове. Да прэзідэнцкіх выбараў 15 лістапада ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства Беларусі ўносіцца не будзе, заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Беларусь прынялі ў балёнскі працэс. На думку незалежных экспертаў, гэтае рашэнне было прынятае зыходзячы з палітычных меркаванняў, а не адпаведнасці Беларусі патрабаванням. Вольная студыя. Нядаўна ў Менску адбылося ўручэнне незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялез», заснаванай таварыствам вольных літаратараў. З яго колішнім старшынём і цяперашнім каардынатарам прэміі Алесем Аркушам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на Радыё Свабода.
Добры дзень.
Вось нядаўна адбылося чарговае ўручэнне літаратурнай прэміі «Гліняны вялез». 22-м па ліку лаўрэатам стаў празаік Андрэй Федарэнка, які сапраўды заслугоўвае любой існуючай прэміі. От як ты лічыш, за гады свайго існавання «Гліняны вялез» займеў ўжо той статус, на які ты, як ягоны заснавальнік, калісьці разлічваў?
На самой справе я ніколі не ставіў мэту дасягнуць нейкага статусу. Для мяне было важна зрабіць нейкае такое свята для пісьменніка. Для мяне было важна сказаць калегу па літаратурнаму цэху нейкае добрае слова. Я ведаю, як зараз успрымаюць пісьменнікі вылучэнне, патрапленне ў шорт-ліст, атрыманне гэтай узнагароды. І, па-моему, вось гэтае стаўленне ёсць такое рэнамэ.
А як ідзе вызначэнне лаўрэата? Ці ёсць нейкая, хай сабе, і патаемная журы? Ці ўсё адзінаасобна вырашае Алесь Аркуш?
«Гліняны вялез» – гэта прэмія была заснавана ў 93-м годзе сябрамі таварыства вольных літаратараў. І раней прэмія вызначалася проста вот калегіальна сябрамі ТВЛ. Калі таварыства вольных літаратараў прыйшло ў заняпад, то ў гэты такі цяжкі перыяд для ТВЛ мы проста ўтваралі журы. Это было 12 чалавек. Кожны раз мы абіралі новых, бо праблема ў тым, літаратурная прастора беларуская досыць абмежавана, і за ўсё так атрымліваецца, што лаўрэат у нейкіх сувязях можа быць з тымі сябрамі журы, або гэта рэдактар гэтай кнігі, або гэта сябар, або штосьці яшчэ іх звязвае. І таму кожны раз проста ламалі галаву, як укласці гэта журы. Па-першае, гэта людзі павінны быць абазнаны ў літаратуры, прынамсі павінны былі прачытаць гэтую кніжку. Але апошнім часам ТВЛ нік набывае новае дыханне. І вось это как бы вот калегіальна ўжо зараз мы зноў-такі пачалі сябрамі ТВЛ вызначаць лаўрэата.
Людзі мяняюцца, мяняюцца іх пазіцыі. Вось на сёння ці ўсе лаўрэаты адпавядаюць некім такім першапачатковым крытэрам? Вось помніш, як спяваў Высоцкі: «Адбярыце ордэн у Насэра, не падходзіт к ордэну Насэр». Меліся на ўвазе ордэна Леніна і прэзідэнт Егіпту. А «Гліняного вялеза» ни у кого одобрать не хочется?
«Гліняный вялез» на початку задумывался, как такая андеграундная узнагорода. Калі поглядеть на наших лауреатов, то можно зауважить, что першапочатково мы эту узнагороду давали за что-то такое оригинальное, за незвычайную литературу, экспериментальную поэзию. Людка Сильнова, якая отримала за экспериментальную книжку «Рысословы», это визуальной поэзии, первую белорусскую книжку визуальной поэзии. И нам хотелось вот дзякуючы гэтаму інструменту этой прэміі пашырыць гэты абсяг беларускай літаратуры, жанрава пашырыць, некі эксперыменты заахвочваць і гэтак далей. А потом раптам там з'являюцца Алесь Разанов, Владимир Некляев, такі пісьменнікі ўжо сапраўды прыжыццёвыя класікі. А так атрымалася таму, што недзе на пачатку 21-го стагоддзя «Гліняны вялез» застаўся адзінай літаратурнай прэміі, такой незалежнай прэміі. Просто сітуацыя нас вымагала зрабіць так, што мы павінны былі ўжо глядзець не на нейкія эксперыменты, а на ўсю вісяцяк беларускай паэзіі.
Гэта значыць, што за ўсе 22 гады ніводзін лаўрэат глінянага вяліса цябе не расчараваў як творца.
Як творца і як чалавек, што вельмі важна для мяне. То есть гэтыя все мае лаўрэаты, все нашы, все лаўрэаты глінянага вяліса для мяне сёння все аўтарытэтныя пісьменнікі, аўтарытэтныя людзі і нават, скажам, такі наш лаўрэат, як Мікола Папека, які на самой справе так і застаўся пісьменнікам адной невялічкай кнігі паэтычнай, але з іншого боку, ён вельмі шмат зрабіў для літаратурнага працэса Берасцейшыны. Ён заснаваў літаратурную медовую прэмію, клапаціўся пра лёсы пісьменнікаў і Купрэева, і Гадулькі, і іншых, дапамагаў і быў спонсарам усталявання надмагільных помнікаў і гэтак далей. Не сорамна за такого таксама лаўрэат.
Вось ты згадаў той час, калі гліняны вялец заставаўся ледзь не адзінай літаратурнай узнагародай. Ну, сёння ў нас, дзякуй Богу, больш за дзясятак розных менавіта незалежных літпрэмій, і яны працягваюць з'яўляцца. І як на маю думку, яны усталёўваюцца як рэакцыя грамадства на фактычную адмену дзяржаўных прэміяў тых жа Купалы і Коласа, якія ўжо каторы год дзяржавай не ўручаюцца. Як ты лічыш, чаму?
Ну, на маю думку, это адбываецца таму, што беларуская дзяржава абсалютна не зацікаўлена ў развіцці вот этой беларушчыны, ў развіцці нашай нацыянальнай культуры. Што значыць ўручыць прэмію? Это значыць стварыць пэўны аўтарытэт. Вот мы уяўляем сабе, што, напрыклад, дзяржаўную прэмію ўручаюць Уладзіміру Некляеву. Ага, а ён заўтра пойдзе з гэтым аўтарытэтам, з гэтай прэміяй пойдзе на прэзідэнцкія выбары.
Дык так і адбылося, ён спачатку атрымаў дзяржаўную прэмію, а потым пайшоў на выбары.
Ну вось так, і таму как бы можа быць, вот гэты выпадак таксама паўплываў на тое, што не трэба ствараць аўтарытэты з нацыянальных дзеючаў культуры. Толькі так гэта тлумачу. І таму как бы сапраўды наша культурная прастора ўсё больш і больш згортваецца, бо засталося проста, можа быць, дзясятак пісьменнікаў, якіх сапраўды ведаюць у Беларусі, якіх чытаюць, якіх вывучаюць у школе. І ўсё, а новых аўтарытэтаў ну проста не ствараюцца. Нават з майго пакалення, вось гэтыя пісьменнікі, якія той самы Андрэй Федарэнка і іншыя. Чаму дзяржава как бы не падтрымлівае, значыць, ёсць у гэтым нейкая мэта?
Дарэчы, той же Андрэй Федарэнка, ён вылучаўся на дзяржаўную прэмію з раманам «Нічые» пра Слуцкае паўстанне.
Ну, тым больш, што пра Слуцкае паўстанне, я думаю, што просто ну, немагчыма было вручыць прэмію. Это значыць, трэба, калі ты вручаеш дзяржаўную прэмію, то трэба прызнаць Случакоў як герою, трэба прызнаць, што была такая барацьба за незалежнасць. Это значыць, трэба усталяваць помнікі там, это трэба дазволіць слуцкі чын адзначаць на дзяржаўным узроўні і так далей. Ну, ясна, што ў такой сітуацыі ніякай прэміі Федарэнка не мог атрымаць.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, пісьменнік і каардынатар незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вяліс» Алесь Аркуш.
Алесі, таксама ж нядаўна прайшла прэзентацыя тваёй новай кнігі «Песні ля замкавай гары» ў Полацкім музеі кнігадруку. Вось наколькі гэта важна для цябе, прызнанне на радзіме, вось у тваім родным горадзе?
Ну, па-перше, гэтая кніжка нават і названая «Песні ля замкавай гары» па Полацку, бо замкавая гара – это той узвышша над дзвіною, дзе стаіць Сафія, дзе адбывалася полацкая гісторія. І палова гэтай кніжкі – гэта або вершы, напісаныя ў Полацку, або вершы, прысвечаныя Полацку. Дарэчы, упершыню ў сваю кнігу я ўключыў гімн горада Полацка, бо я з'яўляюся аўтарам тэкста гімна.
А ці даводзілася табе прысутнічаць на некіх урачыстасцях, дзе гучаў гэты твой гімн?
Прысутнічаў, канешне. Любое свята горада адбываецца пад гэты гімн, а сёлета на свята горада вырашана, што збяруцца палачане на плошчы свабоды і ўсе разам выканаюць гэты гімн. Я лічу, што гэта проста выдатна праспяваць усім разам па-беларуску патрыятычны тэкст. Я думаю, што гэта адзіны верш мой, які ведаюць на памяць, ну, некалькі тысяч чалавек, бо калі б был мэром Полоцка Точила, я ведаю, что он просто проверял разных директоров, насколько я не ведаю слова этого гимна, и навод есть такая одна легенда истории, что он подчас нарады зауважил, что кто-то не спевая, и испытал, те ведая он слова, и человек был уволен из працы, потому что не ведал слова гимна своего города.
У Беларуси, как ведомо, двухмовье. Ось як ты ставишься до двухмовных письменников? Скажем, той же Сократ Янович с Белосточчины писал по-белоруску и по-польску. Михаил Шеляхов писал по-российску и по-белоруску. Олесь Розанов пишет по-белоруску и по-немецку. У нас же, в принципе, каждый другой письменник мог бы писать по-российску.
Кожного письменника есть такая доминантная мова, родная мова, на якой он в основном и пишет. Что тычется, скажем, для белостоцких авторов, то и Мира Лукша пишет по-польску зараз, и Михася Андрасюк. Бо вот эта простора читачев белорусскомовных, она все звужается и звужается. Для меня важно, у какой просторы ты находишься культурный. Вот я особисто могу сказать только за себе. Я нахожусь у выключно белорусскомовной просторы. Мне это цікаво, я там живу. Мне там утульно, и мне этого достатково, как нормально функционовать и творче, и житево. Мы повинны научиться жить вот в этом строкатым, шматколерным обсягу. Культурным, эстетичным, национальным. В этом обсягу все равно присутничает вот этот элемент белорусский. Просто ты мусишь этот обсяг не только там жить, але и поширать его.
Давай, Олесь, трохи поностальгуем и одночасово пофантазируем. У 1978 годе, знаходящийся у космосе, Владимир Коваленок попросил доставить ему книгу, причем книгу поэзии Василя Зуйонка «Нача». И его просьба была выполненная. Вот скажем, ты у космосе, какие книги попросил бы ты? При умове, что на этом грузовом корабле можно привезти, ну, не больше 5 книг.
Я чувствую себя заглубленным у этой Полоцкой гісторично-культурнай прасторы. І ясна, чтоб я абраў перадусім гэта кніжкі, якія я перыядычна чытаю і кожны раз нешта там адкрываю для сябе новае. Гэта Васлаў Ластоўскі «Лабірынты», гэта Ян Баршчэўскі «Шляхціц Завальня», гэта томік паэзіі Алеся Разанова «У горадзе Валадарыц Рагвалот», гэта кніга Ларысы Геніюш «Споведь». Ну і я думаю, што адна з книг Василя Быкова, может быть, на вот сотнику. Потому что для меня вот это питание, ну, вельми истотное, особливо в сегодняшний час. Это выбор, когда человек стоит перед выбором, а часом этот выбор вельми трагичный.
Ну что ж, добрый густ. И хиба опошнее пытание. 10 годов тому одышел улепший свет Анатоль Сыс, самый, видать, яркий поэт нашего поколения. И вот одной я был сведком, как он надписал свою книгу Александру Лукашенко и попросил там одного чиновника передать эту книгу. Не ведаю, че трапила она до своего адресата, але написал Анатоль так. Олесь, люби свою мать и люби Беларусь. И она у нас одна. Вот уявим себе, что звонок у двери твои стоит вестовы и кажет, что вот Александр Григорьевич засумовал у дроздах и хочет прочитать некую вашу книгу, спадар Аркуш. Вот Сыс написал так. Який б автограф зробил ты, коли б зробил у воголя?
Коли б я подписывал эту книгу, надпись бы гучал бы наступным чином, что прошло уже больше 20 годов и варто уже зразуметь, что без белорусской мовы не может быть незалежной краины Беларусь и не может быть у яе историчной перспективы.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, письменник и координатор незалежной литературной премии «Глиняный вялец» Олесь Аркуш. Увага! Новые хвали и частоты свободы.
Час передачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 до 21 гадзіны наши передачи гучаць на частотах 5930 и 9645 кГц. Хвалі 49 метрів або 31 метр.
Ад 6 до 6.30 раніці і ад 22 до 23 години вечора «Свобода» гучить на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, каля ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага – 10, 10 тисяч, Чеська Республіка.